Hezký dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači ze svobodného vysílače ze studia Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek z cyklu pořadu Hovory u Klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. A dnešní pozvání do studia přijal sociolog doktor Petr Hampl. Pane doktore, vítejte u nás.
Dobrý den.
Tak a my začneme hned z ostra, my začneme skautem, protože tam se děje poměrně dost zásadních věcí a skaut každý má zapsaný jako spolek, na který mnozí z nás nostalgicky vzpomínají, ovšem časy se mění a skaut se mění s ním. Skaut se evidentně od samotného vrcholu indoktrinuje snahami o zavádění kontroly nad soukromými debatami. Máme tu jednoho z nejvyšších skautů, generálního tajemníka Světové organizace hnutí Skaut. Jsme tady o něm několikrát mluvili v rozhovorech na svobodném vysílači World Organization of the Scout Movement. Ten člověk se jmenuje Ahmad Alhendavi. Tento Ahmad Alhendavi byl předtím vyslancem pro mládež v United Nations ve Spojených národech a potom rovnou přesedlal na křeslo generálního tajemníka Světové organizace hnutí skautu. Zároveň vedení skautu u nás vydalo příručku pro oddílové vedoucí o tom, co mají dětem říkat o uprchlících. Skautský institut navíc u nás pořádá přednášky o krásách islámu s muslimskými imámy, s relativizátory rizik islamizace, například pan Ostřenský, paní Hesová, a s autorkou projektu Islám do škol Barborou Kateřinovou Oudovou Holcátovou. Jsme svědky totální destrukce skautské značky. O jaké tendence podle vás jde, o úzkou skupinu, jakýsi úzký výřez osob na vedoucích pozicích skautů, nebo jde o nějaký hlubší infiltraci skauta ve více úrovních?
Já mám za to, že jsme tady narazili na relativně typickou situaci, jaká se děje v mnoha organizacích. Tady mluvíme o skautu, ale bychom stejně dobře mohli mluvit o různých jiných oddílech, zájmových svazech, dokonce i církvích a podobně. Vždycky je tam ten trend stejný a spočívá v tom, že jakmile se vytvoří jakási relativně izolovaná vrstva profesionálních funkcionářů, tady máme toho prezidenta, který dokonce ani nebyl skautským vedoucím, je to prostě od mládí profesionální funkcionář, a on tam samozřejmě není sám, prostě jsou tam ti různí manažeři, funkcionáři, předsedové jako samostatná vrstva, tak ta vrstva začne mít svoje zájmy, začne fungovat relativně nezávislé na celém zbytku toho hnutí a začne se chovat neomarxisticky. Je to docela jednoduše i proto, že lidé, kteří jsou v takovém vedení, mají povahově, vzděláním a tak dále, blíže k vedení jiných organizací než ke svým vlastním členům. Takže to je ten jeden krok, jestliže ta organizace je hodně složitá, jestliže začne byrokratickou strukturu, je vysoce pravděpodobné, že takhle nakonec dopadne. A skaut v tom není sám. To je jedna věc, která se děje a kterou vidíme.
Je to tedy úzký výřez, řekněme, těch vedoucích funkcionářů toho skautu, ale v podstatě se potom dostaneme i k té spoluvině, do jaké míry jsou spoluvině nebo páchají to zlo nebo přetváření té organizace i nižší celky, nižší úrovně, to znamená skaučtí vedoucí. To je něco podobného, jako že Hitler sám by nemohl páchat ta zvěrstva, která páchal, pokud by mu v tom nepomáhali i ostatní. To znamená, že v tom skautu je to něco podobného.
Já s tímhle tím souhlasím. Já bych se k tomu dostal, on to již tam je ještě jeden aspekt, který si myslím, že bychom měli si ho uvědomovat. A sice, že to neomarxistické hnutí se v posledních letech neuvěřitelně radikalizovalo. Oni vždycky byli nepřátelští vůči tradiční západní společnosti, vůči hodnotám normálních lidí, na to nic nového není. Vždycky si vymýšleli úplné hovadiny a čerpali na to dotace, to je taky normální, ale to, co se k tomu objevilo ještě v poslední době, a to je takové nepřátelství vůči občanským svobodám, snaha zavádět cenzuru, snaha zavádět tady jakýsi kasárenský režim, hodně sympatií pro různé násilné akce, přepadávání lidí. Konec konců Antifa, což je něco, co přesně vyšlo z toho prostředí, už byla někdy na světě prohlášena za teroristickou organizaci. A když si vezmeme, jak se ta Antifa chová v dnešním Německu, tak to je přesně ta kopie starých SA. Rozumíte, prostě vyhledávají nepřátelé režimu, přepadávají je, zapalují jim automobily, rozbíjí jim okna, zastrašují. Opravdu to jsou prostě tyhle ty bojůvky, takové prostě zastrašovací eskadry. A je dobré vidět, že nikdo jiný v tom neomarxistickém hnutí neřekl, tohle už je přehnané. Nebo když jsou ty výzvy k zabíjení, že by řekl, ale to už je opravdu přehnané vyzývat k zabíjení. V zásadě celé to hnutí se s tím zotožňuje. Konec konců včetně toho vedení skauta. A tím je to ještě daleko vážnější. To samé objevuje se tam vypjatý antisemitismus, vysmívání se lidem, kteří by v koncentračních táborech, útoky na synagogy a tak dále. Tohle to celé tam je, takže ona už to není legrace. A teď k té vaší otázce. Co ti obyčejní vedoucí, což jsou často prostě kluci z normálních rodin, holky z normálních rodin, čestní lidé, neuměli by takový být, dělají ty různé sliby, učí se vůli, učí se být odvážní. A tady musím říct, že v tomhle smyslu ten scout skutečně zklamal, protože by se dalo čekat, že i když vedení se zachová takhle hanebně, že ti jednotliví vedoucí budou mít odvahu tomu čelit. Teď oni přece jsou scouti, oni by měli být ti, kdo mají odvahu. A vidíme, že někteří takový opravdu jsou, ale ta naprostá většina, že reaguje tak jako dívají se do země, tváří se, že to nevidí, čekají, jakou dostanou dotaci. Je to opravdu smutné to vidět. Já jsem čekal, nebo pořád ještě čekám, kdy se mezi těmi řadovými vedoucími někdo ozve, kdy i třeba vyvede nějakých pár oddílů mimo tu organizaci. Zatím se to neděje. Zdá se, že prostě se bude muset smířit s tím, že se kouské hnutí skončilo.
Myslíte, že oni vůbec vědí třeba o těchto centrálních akcích, aktivitách pro muslimských ze stran těch z funkcionářů, skautských vedoucí, myslím na těch vrcholových úrovních, vrcholových pozicích. Oni třeba právě proto, že podnikají různé ty výlety, klubovny a bobříky a vyrábí různé hry pro ty děti a tak dále. Teď bylo léto, byly tábory, že na to neměli čas na podobné pátrání, co v podstatě vydávají, jaké aktivity rozvíjejí ti vrcholní funkcionáři toho skauta, prostě na to nemají čas, třeba o tom ani nevědí.
Takhle, skutečně asi o tom, jaké jsou třeba minulosti těch jednotlivých lidí ve vedení, o tom asi nevědí, nebo o tom nemusí vědět všechno. Na druhou stranu, oni i ty řadoví vedoucí dostávají různé oběžníky, pozvánky, takže jim musí být jasné, že tam někde je průšvih.
Jasně, to je fakt.
A teď samozřejmě je tady ta věc, že člověk, který je čestný a odvážný, by si měl proti tomu postavit, ale zase zároveň on má svůj oddíl, svoje kluky nebo svoje holky, potřebuje nějaké ty dotace, potřebuje nějaké zázemí, tak řekne, tak já teda budu dělat, že to nevidím. A rozumíte, jak uděláte na ten první krok, oni samozřejmě ta centrála ho zatlačí dál a dál, takže pak nakonec souhlasí i s tím, že tam dojde k nějakému třeba jednorázovému vymývání mozku, nějaké besedě nebo něčemu takovému. A zase ještě o kousek dál. A to je prostě těžké, jak jednou přistoupíte na kompromis, tak ten režim vás nakonec zůstane.
Tyto přednášky, o kterých jsme tu mluvili, přednášky skauta o islámu společně s Člověkem v tísni a Hate Free Culture se ve skautu konají několikrát do měsíce. Přednášejí Jaroslav Valuch, spoluzakladatel Hate Free Culture, a paní Vlasta Urbanová, pedagožka a autorka didaktických a metodických materiálů. Ty workshopy organizuje Multikulturní centrum Praha mimochodem, kde působí Alena Hubáčková. Proč si myslíte, že řadoví skaučtí vedoucí proti tomu, tedy abychom to ukončili, rázně nezakročí, když jsou přece těmi čestnými, statečnými, odvážnými, kdo jiný než oni by měli proti tomu vystoupit? Co jim v tom brání? V podstatě jde, abychom to neminimalizovali, to téma, pouze na ty dotace, granty, které oni dostávají. Myslíte, že to hraje roli pouze tohle? Protože oni nejsou existenčně závislí přece na tom skautu, i když mají zodpovědnost za ty svoje kluky, holky, ale prostě můžou se zepřít i z toho titulu, že nejsou existenčně závislí na tom. Je to jejich, řekněme, volnočasová aktivita, kterou dělají dobrovolně.
Samozřejmě oni na tom nejsou existenčně závislí. Nicméně je to něco, co chtějí dělat. Chtějí to dělat dobře, mají k těm svým dětem a svěřencům nějaký vztah. A tady by šli do rizika, že o to přijdou, že budou moci z toho oddílu odejít, že celý ten oddíl se rozpadne a podobně. A to, co je totiž si myslím takové hodně zrádné na těch všech neomarxistických aktivitách, takové tlačení zhora, je to, že oni často v první chvíli nevypadají až tak úplně radikálně. Ono to vypadá, uděláte drobný kompromis a nic moc se vlastně nestane. A člověk si řekne, tak jo, tak ten drobný kompromis můžu udělat. A už vás mají. A už vás natlačí na větší kompromis a podobně. To, co si myslím, že je v tom taky podstatná věc, že tam pravděpodobně nefunguje. Je žádná dobrá komunikace mezi těmi opozičními vedoucími. To znamená, že každý, kdo sám to neschvaluje, ale měl by i třeba chuť se postavit na odpor, takže se cítí osamělý. Takové to taky ve většině takových organizací. Jo, rozumíte, nemáte tam žádné fórum, nějakou platformu, řekněme, vlasteneckých skautů.
To může potom dopadnout ad absurdum tak, že já se můžu bavit v podstatě se svým kolegou vedoucím, oba jsme proti islamizaci toho skauta, ale jeden před druhým se bojí prostě o tom mluvit, to znamená, že oba jsou proti, ale ani jeden z nich to neví.
Já si myslím, že je vysoce pravděpodobné, že tam něco takového probíhá. Že skutečně jenom ti, kteří jsou velmi dobří kamarádi, si to řeknou mezi sebou, že jsou proti. A ten mechanismus je takový, že se tam nenašel nikdo, kdo by na sebe vzal to riziko a řekl by, já budu ten, kdo zorganizuje tu opozici, já teď v téhle chvíli zakládám platformu vlasteneckého skauta nebo demokratického skauta, já jsem proti těmhle těm novým neomarxistickým výmyslům, protože kdyby se takový člověk objevil, kdyby se ukázalo, že je dost silný a že má autoritu, pravděpodobně by kolem sebe dokázal ty lidi nabavit. Jenže na druhou stranu, on by se okamžitě stal terčem obrovských útoků ze všech možných stran,
ano.
Určitě nevybíravých útoků a mně se zdá, že sám tenhle ten člověk nenašel.
Možná ještě větších útoků než samotní teroristé.
To rozhodně, to nesporně.
Co mohou potom, a to je další otázka v podstatě, co mohou takový skaučtí vedoucí předat dalším generacím, když se dívají do země, mlčí a to všechno jenom proto, aby jim přistála na stole nějaká ta dotace na klubovnu, na výlet nebo na tábor. Není skaut co si jako laboratoř, kde jsou obnažené až na kost určité vlastnosti Čechů, kterým vidina peněz, grantů, dotací dokáže zacpat ústa, oči, uši, v podstatě všechny tělesné otvory.
Já bych tohleto nespojoval s Čechy, protože ano, my tady mluvíme o Češích, ale podívejme se třeba na Angličany. Bývalo to takový hrdý národ a stačilo pár desítek let špatně nastavených pravidel a dneska jsou Angličani v tom stavu, že jim pakistánské gangy znásilňují 12-leté, 14-leté holky, unášejí je z domovů, vypavují nějakými horkými železy na ně své znamení, jakože to jsou jich otrokyně. Policie to nechává být a Angličané si neodváží ozvat.
Brexit nezachrání, evidentně.
Brexit nezachrání. Rozumíte, co se stalo z toho hrdého národa? Stačilo 15 let špatně nastavených pravidel. Takže ono to není o tom, že to jsou Češi, je to prostě o tom, že v té organizaci jsou špatně nastavená pravidla a je to vždycky, já bych řekl, i o té schodě náhod, že se tam nenajdou ti lidé, kteří nejen mají správné názory, ale mají i tu náturu jít do konfliktu. Protože vy potřebujete člověka, který má nejen správné názory, nejen je odvážný a statečný, ale taky prostě on musí mít ty konflikty trochu rád.
A umět to obhájit samozřejmě, že?
Ano, což je obhájit si to, nebát se toho, že tedy všichni budou proti mně, to samozřejmě není snadné.
To mě připadá na další úroveň, kdy velká část Čechů za prachy prodá i vlastní matku, jen proto, aby na tom něco takzvaně trhli. Vezměme si třeba známé Teplice. Tady si Arabové pronajímají byty na teplických sídlištích, zejména na sídlišti v Proseticích nebo v okolí Šanovského parku. A průměrný podnájem je tu za 8 000 korun. Za to, když ubytujete arabskou rodinu, můžete přijít až k zajímavé částce dosahující až výšky 60 000 korun měsíčně. Bohužel Teplicko je postižené vysokou nezaměstnaností a nízkou kupní silou a tak mnoho Čechů, kteří pronajímají apartmány movité arabské klientele, nasáklé penězi z ropy, tak tito Češi jsou na těch Arabech v podstatě existenčně závislí, čímž se liší právě od těch skautských vedoucích. Jo. Tak co dělat na jejich místě, když Arabové znamenají často jediný zdroj příjmu pro ně, i když oni vědí, že Teplice tím islamizují, ale tady se řeší to nejzákladnější dilema peníze nebo vlastenectví, ale to vlastenectví je prostě neuživý a jsme zase u toho jako u skauta.
Já myslím, že tady je ta situace ještě trochu jiná, protože ono konec konců ve všech konfliktech na světě, ve všech dobách, tomu bylo tak, že obchodovat s nepřítelem bylo vždycky o něco výhodnější, než bránit svoji zemi.
Jasně.
Pro toho člověka samotného. Jo, rozumíte, všichni jsou na hradbách, vy se bráníte, kolik by vám zaplatil ten nepřítel za to, že mu otevřete bránu? Nějaký obrovský peníze určitě. Takhle to bylo odjakživa. Ale tady zapotřebí, aby fungovala ještě druhá věc. A sice to je nějaká kontrola, tresty, kázeň a tak dále. Rozumíte, když někdo v tom obleženém městě řekne, já tady si vydělám peníze tím, že půjdu nepříteli otevřít bránu, tak co se stane? Jeho kolegové spolupčané ho zabijí. A bere si to jako samozřejmost. A ve chvíli, kdy jakákoliv obraná armáda ztratí tu schopnost trestat zrádce, trestat zběhy, vykonávat nějakou kázeň, v tu chvíli se vám to vždycky rozpadne. Takže tady to není o selhání těch jednotlivých lidí. Konec konců, on každý z nich je na tom tak, že on když nepronajme, tak to pronajme jeho soused. Je to o tom, že nefunguje státní správa, nefungují zákony, nefunguje tady celý nějaký obranný mechanismus. Vláda, kterou si platíme za to, aby bránila zemí, nebrání a naopak ještě napomáhá tomu, co se děje. A konkrétně si myslím, že v těch Teplicích, tam se to dá i docela dobře pojmenovat, protože tam to jde jednoznačně za panem Kuberou, který měl k dispozici městskou policii, mohl vymáhat právo, zcela na to rezignovat. rezignoval, zavedl tam ty pořádky, že pokud ty muslimští návštěvníci začnou narušovat pořádek, začnou narušovat kázeň, tak městská policie dělá, že to nevidí, pan Kubera dělá, že to nevidí, z toho jsou ty peníze, ti příchozí se radikalizují, volají tam další a tak dále. Ono, kdyby tam byly dobře vymáhány zákony, kdyby konec konců se i řeklo, za jakých podmínek je možné pronajmout byt, tak by se tyhle ty věci neděly. To znamená, já si myslím být v kůži toho jednotlivého člověka, asi bych mu nedokázal doporučit, ty nesmíš pronajmout, protože už jeho soused by to pronajal. Ale doporučil bych mu, podporuj takovou změnu poměrů, ať už jste výměnu politiku nebo jinak, že prostě nikdo nebude se pronajímat takovým způsobem. To bychom potřebovali.
Drahkov, Kvítkov, Modlany, Suché nebo Proboštov, který začíná být mezi Araby také stále oblíbenější. Pro své potřeby Arabové skupují domy v Teplicích, například dům na rohu ulic Lipova Chelčického, což je apartmán pro arabskou klientelu, Laubeho náměstí 14, dům v ulici Josefa Václava Sládka, v lázeňské zóně okolo Hadích lázní, stačí se podívat na lázeňské centrum v Teplice Šanov, ulice u Hadích lázní, pod Doubravkou, u Kamenných lázní a u Nových lázní. V těchto ulicích má už 22 domů a pozemků arabského majitele. Pozemky v Modlanech Arabům prodal Pavel Rajčan, bývalý zastupitel Modlan, to všichni víme, známe. Je to místní podnikatel firmy například Real Executive, Jipaku, Stelina, Lotte anebo Global Economic Service. Další objekty v Teplicích si Arabové pronajímají a otvírají v nich provozovny pouze pro své souvěrce, například realitní kancelář Masarykova 46 na rohu s ulicí Kolárova, půjčovna automobilů na Laubeho náměstí, restaurace Samiramis také na Labého náměstí. V Teplicích jsou v provozu samozřejmě i arabské směnárny, například v Mlýnské ulici s majitelem Hamidem Aldurim. A mimochodem tentýž Hamid Alduri, kromě teplické směnárny, vlastní i ještě další dvě směnárny v Praze. Nebo další arabská směnárna na Labého náměstí, turecká kebabárna s názvem Alibaba, Krupská brána a restaurace v Mlýnské ulici u Císařských lázní. V Teplicích funguje i mešita samozřejmě u Nových lázní v uličce u Šanovského parku, ve které dělá správce mimochodem konvertita důchodce k islámu Miloslav Oliva. A v samotných lázních jsou i islámské modlitebny. V ulici u Hadích lázní najdete arabské obchůdky, arabskou půjčovnu aut, pronajímatele apartmánů a bistro, vše arabské a pro Araby. To jenom, abychom si udělali takovou exkurzi do Teplic jako takových. Protože mnozí z nás to vnímají tak nějak abstraktně, řekne se Teplice, ano, jsou tam muslimové, ale nejde si tak zcela představit, co všechno se tam děje, tak abychom si udělali takovou procházku. Ocitli se podle vás, pane doktore, Teplice už za hranou, za takovou tou magickou hranicí, odkud už není návratu, jsou odepsané, ztracené, stává se z nich zóna s názvem El Kuberia?
Já bych řekl ano a ne, protože ono tohle to není tak úplně o Teplicích. Pokud v téhle zemi bude vláda, která tomu bude nadále dávat prostor, a ono to není jenom o tom, že sem přicházejí Arabové kolonizovat Českou republiku a skupují tady věci, zároveň vedle toho běží vládní programy usazování těch lidí. Teď před pár dny poslanec za vládní ČSSD připustil v televizi jen tak mezi řečí, že bez ohledu na kvóty tu běží jakýsi program usazování Eritrejců. Že ono to tady opravdu běží. A pokud to bude běžet tak, jako to běží dotečka, tak je jasné, že to nebude otázka jenom Teplic a několika dalších měst, ale dříve či později, a to znamená třeba v horizontu 5, 10, 15 let, takových míst budou po České republice desítky a potom stovky a potom na tom budeme jako řekněme v tom Německu nebo Francii, kde už během vlastně jedné generace většina v té zemi bude muslimská. Tady je dobré si uvědomovat, ono se pořád říká, žádní tady nejsou a skoro nic se neděje.
Přesně.
My máme takovou tendenci tomu věřit, protože moderní člověk nebo člověk poslední generace je nastaven na celovečerní film, 90 minut, tam máte všechno od začátku do konce, všechny události. A když tedy za 90 minut nedojde k nějaké změně, nebo dokonce za několik týdnů nedojde k nějaké změně, tak máme pocit, že nám všichni lhali. Takže slyšíme, jdou se muslimové a za tři týdny vidíme, že celá země ještě není muslimská. Aha, tak ono to asi nefunguje. Ale ve skutečnosti to, co se tady teď děje, to, jak to tady probíhá, to je pravděpodobně nejrychlejší výměna obyvatel, jaká vůbec kdy byla v dějinách téhle země. Dokonce i když vezmeme nějaké stěhování národů a tak dále. Je to opravdu prostě velice rychlé, ale protože se to neděje v hodinách, děje se to řadu měsíců, pochopitelně, tak si na to pomalu zvykáme. Takže chci říci, buď to takhle zůstane, a zůstane tahle vláda, tenhle systém vládnutí, možná, že se vymění, já nevím, ANO za ODS nebo ČSSD za KDU, ale v zásadě to bude stejné. A potom to bude pokračovat a padne celá země. Nebo tady dojde k nějaké změně typu Orbánovského, řekněme, dojde tady možná k tomu, že bude zavedena přímá demokracie, nějaký jiný způsob vládnutí. A pokud dojde k téhle změně, pak si myslím, že ty Teplice nejsou nějak tragické, protože ono není tak těžké to vyvlastnit, není tak těžké zavřít mešity a podobně. Pokud bude politická vůle. Je jasné, že by takové rozhodnutí mělo jednoznačnou a masivní lidovou podporu, takže by to rozhodně udělat šlo. Asi takhle bych to viděl.
Takže myslíte, že těch 5-7 let, které jsme měli náskok před těmi západními demokraciemi, takzvaný, jak se jim teď říká, byť je ve větším než polovičním počtu z nich v nějaký výjimečný stav nebo stupeň teroristického ohrožení, druhý stupeň Finsko, že Francie, Velká Británie, dokonce i na Slovensku, k tomu se dostaneme později. Ale ten 5- až 7-letý náskok, který se postupně smazává u nás, zrychluje se to tempo.
Já nevím, jestli mizí ten náskok. Já bych spíš řekl, že jdeme stejnou cestou jako oni, byť s určitým zpožděním. My si totiž často ani neuvědomujeme, jak daleko jsou oni, protože se říká, že třeba ve Francii, že nějakých necelých 10% muslimů. A člověk má tendenci si říct, 10% to není tak moc, že jo. Jenom desetina obyvatelstva, ty by v nějakém konfliktu nevyhráli. Ale pozor, těch 10% znamená, že nejsou skoro žádní muslimové mezi starými lidmi a že je nějakých 25% muslimů mezi středoškoláky. To znamená, že až za nějakých 3-5 let začne tahle ta generace mít děti, tak už většina dětí se bude rodit v islámských nebo arabských rodinách. To znamená, že jim opravdu stačí počkat, i kdyby se teď úplně zastavila imigrace, tak prostě za těch 5, 10, 15, 20 let postupně jich bude přibývat. Což prostě stačí počkat. A pak to samozřejmě bude mít jednak ty vlastnosti, že se budou moc snadno odhlasovat, co budou chtít, zavést svoje zákony. A pak to má i takové věci, na jaké dneska nemyslíme. Vezmeme si třeba důchody. Pokud mezi lidmi do 30 let bude většina muslimská, myslíte, že ti muslimové budou ochotní platit na důchody nějakých starých nevěřících? Důchody prostě skončí i z toho důvodu. A my nejřešně jsme tak daleko, u nás je to nějaké 1% muslimů, ale zase, když se podíváte, když potkáme třeba v Praze ty zahalené muslimky, typicky ta zahalená muslimka má kočárek a 3-4 děti. A to ještě určitě není na konci. To znamená, že mezi těmi dneska do 5-10 let už to není 1%, ale bude to nějakých třeba 5-7%. A už to půjde nahoru tou stejnou cestou.
To znamená, že je rapidně rychlejší reprodukce v podstatě natalita než mortalita, pokud to řekneme takhle brutálně.
Jednoznačně ano. Ono totiž vlastně v dějinách neznáme tenhle ten případ, že by spolu žili dvě populace s naprosto rozdílnými reprodukčními vzorci. Dokonce i v dějinách, když třeba, nevím, muslimové dobili Konstantinopol, tak v těch prvních generacích byli schopni tam přivést vlastně jenom ty svoje knížata a bojovníky a vládce, protože neměli žádné volné obyvatelstvo někde jinde, kde by přebývala porodnost a které by tam mohli přesunout. Zatímco dneska mají neomezené zdroje, když to tak řeknu, mohou nahradit neomezené obyvatelstvo kdekoliv.
Posloucháte Svobodný vysílač Studio Tapin Rádio, zdraví vás Svítek. Dnešním hostem cyklu pořadu Klábosnice je sociolog dr. Petr Hampl a budeme pokračovat po písničce. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, 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 yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me,
every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me, like one, two, three, I'll be there. And I know when I need it, I can count on. That's what friends are supposed to do, oh yeah. That's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, 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 ooh. You can count on me, 'cause I can count on you.
Tak jsme tu zpátky a budeme pokračovat, jak jsme slíbili, dále v dnešním rozhovoru se sociologem doktorem Petrem Hamplem a povídáme si o muslimské komunitě v České republice, konkrétně o Teplicích. A v těch Teplicích budeme i pokračovat, protože tady se nejedná zdaleka o řadové pronajímatele bytů, o kterých jsme mluvili před písničkou. Na Arby se začínají soustředit i řada místních podnikatelů a developerů, například místní developer Jaroslav Třešňák, který má úzké vazby na teplického primátora Kuberu, o kterém jsme tu také mluvili, nebo šéfa stavebního úřadu inženýra Lukeše v Teplicích. Tak tento Jaroslav Třešňák, developer, podnikatel, buduje 80-metrový mrakodrap s názvem Šanovská věž, nově Kasanovská věž, s 22 patry a 160 luxusními apartmány, výlučně pro arabskou klientelu, respektive klienty lázní. On to říká, klienty lázní, každému je jasné, že se jedná o arabskou klientelu. Tento mrakodrap je budovaný v ceně zhruba 400 milionů korun s garážemi pro 250 aut. Ta věž se staví v blízkosti akvacentra, v blízkosti secesních domů a vilové čtvrti v části Šanov. Architekt věžáku je Petr Sedláček. A nebo se v Teplicích buduje rezidenční projekt z brusunové teplické čtvrti s názvem Letná Belveder na Prosetickém svahu, který míří rovněž na arabskou klientelu. Divte se nebo ne, architektem domů v této nově stavěné čtvrti je opět Petr Sedláček. Jedná se o sídliště s luxusními bytovými jednotkami v přízemí se zahradou v patrech s terasami. Každý byt má samostatné parkovací místo, nové dětské hřiště tu bude, soukromá školka a wellness centrum. Takže se tu začíná profilovat významná skupina podnikatelů v České republice. Potom se dostaneme i dále k dalším podnikatelům a developerům, kteří budují projekty už s cílem a priori přilákat arabskou klientelu. Takže tu máme různé vrstvy, ta spodní vrstva skaučtí vedoucí, kteří tolerují islámské přednášky, nebo řadoví pronajímatelé nemovitostí Arabům, a ta vyšší vrstva podnikatelů a developerů, kteří staví nemovitosti s cílem pronajmout je nebo už je rovnou prodat Arabům. Tak jaký manévrovací prostor má potom ta spodní vrstva, když krimigranté stlačují mzdy dolů, tím pádem konkurují spodním vrstvám, řekněme, zatímco střední a horní vrstvy překypují jakýmsi materiálním konformismem nebo blahobytem ve svých vilách na předměstích, apartních bytových přestavbách a vůbec nevnímají tu demografickou přeměnu jejich země. A pro ně v podstatě ta migrace znamená více práce, více zisku za méně peněz. Tak jaký prostor pod tíhou této ekonomicky trtící pravdy, bych řekl, vlastně mají ty spodní vrstvy mas, které s tím nesouhlasí?
Takhle, já se přiznám, že moc nevěřím tomu, že by ta generace nebo ty skupiny muslimů, které teď přicházejí do českých zemí, že by mohli konkurovat nebo chtěli konkurovat na pracovním trhu. To se možná týkalo nějakých Turků, kteří přicházejí v 50. letech, ale ti, kdo sem přicházejí dnes, ti opravdu nejdou pracovat a tím méně, že by šli pracovat za nějaké podřadné peníze. Takhle sem chodí třeba Ukrajinci, rozhodně ne Arabové, Iránci, lidé ze Saudie a podobně. Co ale samozřejmě je, že ti lidé sem přicházejí, jsou sem lákáni, tady se usazují a oni samozřejmě tady zafinancují nějaké komunity, mešity a za ně bude přicházet i ta arabská nižší třída. Jo, i takový ten prostě opravdu ti lidé z těch vesnic, ti pasáci a tak dále. To se rozhodně stane, protože to vidíme všude i v západní Evropě, jakmile se někdy vybuduje arabská komunita nebo islámská komunita, přesně, ne arabská, islámská komunita, tak jako magnet přitahuje další lidi. A tady už vidíme ten rozdíl. Protože ten člověk, který dneska za nějakých 50 tisíc pronajímá byt, tak v té chvíli, kdy tady ta komunita bude masová, oni si nakonec si byty nakoupí a přestanou ten jeho byt potřebovat. A on bude v situaci, kdy se bude bát vyjít na ulici, ve škole jeho dítě nebude mít pořádnou češtinu, bude mu zakázáno i třeba prostě dělat nějaké svoje základní zvyky, mít psa a tak dále. Bude se bát, kdy ho někdo přepadne, prostě ta země mizí. Zatímco ten podnikatel, o kterém mluvíte, ten bude žít v nějaké luxusní čtvrtě, obehnán dvěma zdmi, mít kolem sebe komando.
Jasně.
A i kdyby to tady nešlo, tak budeme tolik peněz, aby se přesunul někam do Karibiku. Takže z hlediska těch jedněch, i když třeba dostane těch 60 tisíc měsíčně, tak je to dlouhodobý prohra. Zatímco pro ty podnikatele, protože to prohra není. Ale já bych v souvislosti s těmi podnikateli upozornil ještě na jeden aspekt. A sice pokud vláda nebo vládní moc vytvoří takové podmínky, aby se takhle dalo vydělávat, tak on se dříve či později najde někdo, kdo toho využije. A pak to má samozřejmě i ten opačný efekt, tu zpětnou vazbu, že podnikatelé, kteří takhle vydělávají, potom financují ty politické strany jako třeba ODS a tím pádem nikdo další nemá šanci proti nim prorazit. To je udržuje u moci, ty znovu vytváří ty podmínky a tak podobně. A já se obávám, že nepomůže nic jiného, než nějaká totální změna politického systému, protože dokud to bude nastaveno takhle, tak se to bude dít dál a bude to pokračovat.
My jsme tu právě zmínili toho Jaroslava Třešňáka, podnikatele ze severních Čech, který má úzké vazby nad pana Kuberu, a nebo šéfa stavebního úřadu inženýra Lukeše v Teplicích, a to můžeme vnímat jako další vrstvu, ještě vyšší vrstvu než podnikatelé, developery, a to jsou právě ti radní na magistrátech, kteří tuto islamizaci povolují. Když zůstaneme v Teplicích, vezmeme si třeba Lázně Teplice, které vlastní z poloviny jakási nizozemská firma Spanet. Kdo za ní stojí, nelze zjistit, je to velmi neprůhledná firma. Nicméně generálním ředitelem a zároveň předsedou správní rady Lázní Teplice v Čechách je Radek Popovič, místo předsedou správní rady je inženýr Marcel Dostal, členy správní rady jsou inženýr Petr Pavel, pak prokuristou je tu Petr Kratochvíl. Nejčastějšími hosty samozřejmě v těchto teplických lázních jsou Kuvajťané, pak hosté ze Saudské Arábie, také z Kataru, z Bahrajnu a ze Spojených arabských emirátů. A kromě teplických lázní v Čechách bychom neměli zapomenout na Tereziny lázně v Dubí, které vlastní další podnikatel Václav Jelínek. A Václav Jelínek mimochodem je majitel z severočeské sítě autosalonů a autobazarů. A ty Tereziny lázně v Dubí se také specializují na arabskou klientelu. Starosta Dubí Pavel Pípal samozřejmě podle vlastních výroků nemá nic proti tomu. Čili tu máme ještě vyšší vrstvu radních a primátorů, kteří za prachy do regionu nechají tyto podnikatele privatizovat dříve státní majetek. Kdybyste spatřoval tu mez radního, který na jedné straně chce, aby se rozvíjel region, aby tam přicházeli investoři, investice, podnikatele, aby tu byla zaměstnanost, ale na druhé straně, aby tohle všechno nebylo vykoupeno přílevem arabské klientely, která vykazuje postupné expanzivní tendence v regionu, tak co s tím, jak to vyvážit?
Já myslím, že kdyby ti radní byli poctiví lidé a kdyby jim záleželo na své zemi a na svých městech, takže by to dokázali vyřešit docela jednoduše, protože ono to má takové dva aspekty. Jeden aspekt je ten, že i když sem přichází jako hosté lidé z těch různých arabských zemí, které jste jmenoval, tak bylo by možné po nich chtít, aby tady dodržovali české zákony, česká pravidla, pokud budou chtít něco speciálního, aby to bylo totálně v soukromí, aby normálně fungovala česká policie a podobně. Koneckonců, když my jedeme kamkoliv do nějakých zemí jako turisti, taky se to po nás chce. To je první půlka toho. Druhá půlka toho je, že ten moudrý politik, ať už je v roli radního nebo starosty, nebo i třeba poslance parlamentu, by měl dbát na to, aby ta zahraniční klientela byla nějak vyvážená. To znamená, jestliže sem tedy jezdí hodně lidí z těch arabských zemí a je s tím spojen nějaký politický vliv, tak to nejsnadnější, jak tomu čelit, je snažit se, aby sem také jezdili lidé z jiných kultur, kteří zase ten jejich vliv nějak dokážou vyvážit. To znamená, jestliže je tam arabská klientela, aby tam taky třeba byla proti nim ruská klientela, klientela čínská, indická, možná i třeba z Německa, já nevím. A na tom by se samozřejmě mělo pracovat. Ale tady nejenže se na tom nepracuje, tady dokonce ještě dochází takové hanebnosti, že ty politické strany, a zrovna to dělá hodně ta ODS, o které mluvíte, se tady snaží vyvolávat takové vlny a obavy a hysterie a strašení lidí, že pokud budeme pracovat pro ruské zákazníky, pokud tady budou třeba ruští nebo čínští hosté v lázních, že jsme tím nějak ohroženi. A ti stejní lidé tady potom tu zemi v podstatě prodají muslimům. To je úplně absurdní a zase to ukazuje, že celá ta politická scéna je prorostlá korupcí. Konec konců to, že pan Kubera, který si sice hlásí k ODS a prezentuje se jako takový hodně tradiční člověk, vemte si, koho třeba vyvedu do velké politiky, pana Ferryho, jo, což je extrémně neomarxista. Takže fakticky uvidíte, že to je propojené, že to je jedna parta propojená korupcí, podnikatelé, politici. A dokud tahle ta parta tady bude vládnout, tak si obávám, že se to nezlepší.
Co se týče té korupce, tak u nás je právě problém, protože u nás dochází k neprůhledným, nepřehledným arabským investicím prostřednictvím různých nastrčených fondů nebo majetkových účastí v nějakých realitních projektech, takže se o mnohých skupování nemovitostí arabskými investory vůbec nedozvíme. Viz ona nizozemská společnost Spanet, která vlastní z poloviny lázně Teplice v Čechách. Dále lázně Bělohrad třeba vlastní česká firma Puroklima, která působí v oblasti zdravotnictví. Mimochodem v kauze Davida Ráta 14. května 2012, ještě před 5 lety, byl zadržen i předseda představenstva Martin Jireš, té Puroklimy. Kolem Puroklimy vzniklo podezření z předražených zakázek v souvislosti s nemocnicí v Kladně. Martin Jireš, předseda představenstva této firmy Puroklima, která z poloviny vlastní ty lázně Bělohrad, tak měl předat 6-milionový úplatek Petru Kotovi za získání zakázek na dodávky vybavení do příbramské a kladenské nemocnice. Navíc doma u pana Kota a paní Pancové ve vile v Rudné u Prahy se našly dvě obálky s Jirešovými otisky, i když v podstatě v jiné výši, než bylo uvedeno. To jenom k té korupci, o které jsme se tu obavili. To je v podstatě spoluvlastník lázní Bělohrad, firma Puroklima. A dále Šejk Kalif z Bahrajnu koupil podíl v těchto lázní městečku lázně Bělohrad pod Krkonoší. Členy představenstva jsou Ali Khalifa, Juma Khalifa Al-Uhajny z Bahrajnu. Dál Šejk Isám Khalid Abdullah Al-Khalifa, rovněž z Bahrajnu. No a potom předseda představenstva je inženýr Jaromír Ferbr, předsedkyní dozorčí rady, zase doktorka Jitka Ferbrová, asi manželka, další rodinkaření, řekněme, klientelistické postupy. Místo předsedou představenstva jsou inženýr Radim Káfus. Jinak bychom si tady vymenovali ty lidi, kteří sedí s arabskými investory v jedné společnosti, a Georgius Antoniu, nějaký Rumun evidentně. Dále členy představenstva jsou inženýr Josef Janeček a v dozorčí radě sedí doktor Jaroslav Mitlener a inženýr Jaroslav Beneš. Takže to je další úroveň prorůstání arabského vlivu, kdy v jedné společnosti s českými podnikateli sedí arabští podnikatele. Jakýsi hybridní stav, který by před 5-10 lety nebyl, byl nemyslitelný. Takže zase se tu promítá ten model, schéma toho skauta a podobně se intoxikuje i biznisové prostředí, kde naši podnikatelé nejen, že vítají arabskou klientelu, ale dokonce s nimi i sedí ve společných firmách. Čili když někdo operuje s tím, že přicházejí chudí muslimové, tak tady vidíme, že oni v podstatě vůbec chudí nejsou, naopak jsou velmi movití.
Já si myslím, že takové ty legendy o tom, jak sem přichází nějací chudí lidé a ubožáci a že utíkají před nějakým šílenou situací a tak dále, že to vůbec nemusíme brát vážně. Před 2-3 lety možná na tom něco mohlo být, nebo že jsme tak neznali tu situaci. Ale dneska vidíme lidi, jak si sem přicházejí, jak jsou oblečení, kdo je za nimi, víme, kolik $1,000 zaplatí za to, aby třeba přijeli v středozemní modě a podobně. To rozhodně nejsou žádní chudáci, většina z nich na tom finančně srovnat viditelně jako průměrní obyvatelé západní Evropy, nebo řekněme alespoň jako průměrní obyvatelé východní Evropy, když vidíme, co si mohou dovolit. To jsou opravdu kolonisté, kteří přicházejí na nové území, tady zakládají kolonie, podobně jako řekněme Irové a Angličané v 17., 18., 19. století přicházeli do Ameriky, aby vytlačili ty Indiány a založili tam svoji civilizaci. Stejně to samé je tady. Vůbec nemá smysl brát ty řeči o těch uprchlících a tak. Ti lidé nesplňují žádnou definici uprchlíka, dokonce ani definici imigranta. To jsou kolonisté se vším všudy. A ta otázka, jak je možné, že tady nacházejí nějaké lidi, kteří s nimi spolupracují. No, protože mají hodně peněz. A protože každý, kdo se rozhodne, že na tu finanční nabídku přistoupí, ví, že nejen, že může mít ty peníze, ale že ještě ty poměry, které tady vytvořila česká vláda, jsou takové, že je výhodné kolaborovat. A naopak, pokud se někdo budete kolonizaci stavit na odpor, tak nejen, že narazí na vliv těch mafií a na to, že třeba ti Arabové můžou něco provést, ale především bude čelit šikanování ze strany české vlády. Konec konců připomínám, že ta vláda, která teď je na konci, založila minimálně dva útvary, jejichž cílem je vést operace proti lidem, kteří nejsou podezřelí z žádného trestného činu. Jeden se jmenuje Hatred Culture a druhé se Centrum hybridních hrozeb. A vlastně smyslem těchto těch oddělení nebo úřadů, nebo jak tomu budeme říkat, je vést operace proti lidem, kteří nechtějí islamizovat Českou republiku. To je totálně protizákonné, protiústavní, absolutně neslučitelné s demokracií. Takže já zase bych se vrátil k tomu, ano, tady jsou nějací podnikatelé, kteří svým jménem zaštítili fakticky arabskou investici. Já vůbec nepochybuji, že to ve skutečnosti není jejich. Ale ten primární problém je v tom, že máme vládu, která pro tohle to vytvořila prostor, a co horší, ta vláda je neodvolatelná a není tady žádný rozumný politický systém, který by lidem umožnil, aby ovlivnil jednání té vlády. To je jádro toho problému.
Ano, ale tato vláda bude zase argumentovat tím, že máme tu přece i německé podnikatele, máme tu přece i japonské podnikatele. V podstatě proč bychom měli eliminovat jednu skupinu Arabů před ostatními podnikateli z jiných zemí? Najednou bychom měli eliminovat v podstatě jinou skupinu, nepošlabali nebo respektive nespronevěřili bychom se těm našim hodnotám, pro které tak bojujeme tu svobodu, svobodu podnikání, svobodu pohybu, svobodu moci nakládat se svým majetkem, jak chce.
Takhle, rozhodně bychom se nespronevěřili žádným našim hodnotám, protože já když připomenu ty celé evropské dějiny, jak se obývá myšlenka občanských svobod, ochrany soukromého vlastnictví, ochrany proti diskriminaci a všechny tyhle ty věci, to vždycky bylo spojeno s tím, že je to možné vztahovat jenom na lidi, kteří nějak patří do, kteří jsou účastníky společenské smlouvy, jak se říkal.
No, kteří hrají podle pravidel.
Ano, kteří jednají podle pravidel, kteří ctí stejná pravidla jako my. A pokud je, přijde někdo takový, že ta pravidla odmítá uznat, tak nejde o to, že porušuje. Rozumíte, i běžný zločinec, když se ukradne v Samsuze, poruší pravidla. Ale ten zločinec pořád uznává, že to pravidlo nekrást je správné, rozumí tomu, že za to bude nějak potrestán, tvrdí, že je nevinný, ale minimálně souhlasí s tím, že kdyby byl vinný, že by do toho vězení patřil a tak dále. Prostě uznává ten celkový mravní, civilizační a zákonný rámec. A konec konců, když sem přicházejí japonští podnikatelé, tak oni respektují náš mravní, civilizační a zákonný rámec. Kdyby nerespektovali, bylo by to něco jiného, ale oni tady nechtějí vytvářet japonské kolonie a kolonizovat Českou republiku Japonci. Oni prostě chtějí tady mezi námi podnikat. Zatímco ti muslimové, ti přichází s úplně jiným úmyslem a úplně jiným nastavením mentality. To je jedna věc. Druhá věc je, tohle je Česká republika. Pokud je to demokratický stát, tak by se měla platit svrchovanost lidu České republiky. A my si také můžeme určit, na koho z cizinců budou naše zákony a naše občanská práva aplikována a na koho ne. Komu z těch cizinců se to nelíbí, nemusí k nám jezdit. A jestli to je diskriminace, no ano, je, ale my máme právo si to takhle udělat. Takže rozhodně by to nebylo tak, že pokud by se řeklo, muslimové nesmí kupovat nemovitosti v České republice, že by se tím něco porušilo, nebo že by se tím změnila poměry. Rozhodně ne.
Vezměme si další lázně. Probrali jsme tu Teplice v Čechách, lázně Bělohrad. Když se podíváme na lázně Darkov, které dříve vlastnil bývalý ministr životního prostředí za ODS, Pavel Drobil, zase ODS, a podnikatel Jaroslav Čánek. Tito dva podnikatelé lázně Darkov prodali 21. května 2014 miliardáři Zdenku Zemkovi, respektive jeho společnosti Ferromet, patřící pod Z Group Steel Holding. Zdeněk Zemek je je předsedou představenstva a v představenstvu sedí i jeho dva synové, Saša a Zdeněk Zemkovi. Zdeněk Zemek podniká v hutnictví, strojírenství, dopravě lázeňství, vlastní třeba lázeňské domy v Luhačovicích, v Ostrožské Nové Vsi, Velkých Losinách nebo Mariánských Lázních. Ředitelkou Lázní Darkov je Pavlína Filipy. Dále tu máme třeba Danu Petrášovou, paní, která pracuje v cestovní kanceláři, která do Darkova láká arabské klienty. Potom tu máme Josefa Denčíka, prokuristu Lázní Klinkovice, ty jsou hned vedle, o těch se také budeme bavit. Do těchto karvinských Lázní Darkov začala od května 2014 jezdit čím dále tím více arabská klientela. To je další učebnicový příklad, kdy se u nás rozmáhá podnikatelská vrstva, ať jde o Jaroslava Třešňáka z Teplic, Václava Jelínka, Zdenka Zemka a další, hlavně když se prachy točí a kšefty se hýbou. Pořád se u nás skloňuje plíživá islamizace. Tak tohle je přesně ona, plíživá islamizace, která probíhá na více úrovních. Jsou tu různé šprajci jako burkiny v akvaparcích nebo hijáby ve školách. Ano, to je plíživá islamizace, ale tohle je daleko nebezpečnější plíživá islamizace, o které tu každý mluví, nemyslíte?
Je otázka, co z toho je nebezpečnější a co ne. Moje přesvědčení je, že pokud Česká republika bude chtít přežít jako Česká republika a ne jako nějaká součást kalifátu, tak stejně ty všechny investice, o kterých mluvíte, budou muset být dříve či později vlastněny. Docela obyčejně znárodněny a rozdány českým podnikatelům. A nebál bych se toho, české zákony něco takové umožňují, současná česká ústava ne, pravděpodobně stejně bude muset být časem změněna. Je to o tom, jaký je tady politický systém, kdo tady vládne, kdo tady určuje poměry. Asi tak.
Totiž chtěl jsem se zeptat ještě na jednu věc. To vedení lázní Darkov se totiž rozhodlo přestavět místnost, která dosud sloužila ke cvičení na modlitevnu. Samozřejmě tradiční výzdoba, korány, naučné knihy v arabštině a češtině. Totiž muslimové tu mají modlitevnu v přízemí, ale oni si začali stěžovat, že byla malá a že sousedila s čajovnou. A tyto ortodoxní muslimy při modlení prý rušil kouř z vodních dýmek z té čajovny. A proto se už nějakou dobu schází v konferenčním sále v patře, ale bylo to provizorní řešení, než dokončili tu novou modlitevnu. A Arabové tady v těch lázních Darkov tvoří 15% ze 13 000 klientů ročně. To znamená zhruba 1950, téměř 2000 muslimů ročně. A teď pro muslimy vyčlenili prostory v prvním patře traktu budov, kde sídlí dokonce už i cestovní kancelář pro arabské klienty. Ta samotná modlitevna má 80 metrů čtverečních a je přepažená. V jedné části je modlitevna, ve druhé části posezení s televizí s arabskými programy. Lázně jim dokonce připravili stavební plán, namalovali stěny na bílo, položili koberce, dokonce objednali speciální výzdoby z Kuvajtu, které byly rozvěšené na stěnách té modlitevny. Do jaké míry je tohle typicky české laciné podbízení se určité sortě klientů a do jaké míry to odráží ekonomické zájmy samotných lázní, které se rozhodly specializovat se na arabskou klientelu? Myslíte, že to je už za hranou?
Takhle. Především zase bych se zastavil u toho typicky české podbízení se, když se podíváme na to, jak to vypadá v Německu, Francii, Holandsku, no Švédsko, to je ještě úplně dál, tak se nezdá, že tohle bylo něco typicky českého. Spíš to vypadá na takový trend, který je v tom celém bývalém západu. A já samozřejmě rozumím tomu, že nějaký podnikatel si řekne, já chci ty svoje lázně orientovat primárně na arabské zákazníky, tím pádem dělá různé kroky, které způsobí, že Arabové se tam cítí dobře, nebo tedy muslimové se tam cítí dobře a špatně se tam cítí ti ostatní, tím pádem zase tam je víc a víc muslimů a takové je to pořád do kolečka. My tady můžeme mluvit o tom, že to je třeba amorální, ale prostě to tak je, jestliže je ta možnost, tak dříve či později někdo využije. To, co je špatné, je, že tady není nad tím žádný zákonný rámec nebo žádný rámec nějakého sledování strategického zájmu státu a národa. Že naopak tady máme to celé prostředí, které se snaží, aby sem nejezdili lidé z Ruska, kde jsou taky bohatí lidé, které se snaží, aby sem nejezdili lidé z Číny, kde to jsou taky bohatí lidé, protože tady opravdu vytváří prostředí, které je nepřátelské. Jo, je to všechno jenom pro ty muslimy. Vemte si, před pár dny jsme tady měli případ, jeden takový muslimský návštěvník počmáral sochu na Králově mostě. Tak policisté ho zadrželi, teď kdokoliv jiný by za to byl potrestán. Dokonce, kdyby to bylo tak, že by nějaký obyčejný Čech něco namaloval třeba na mešitu, tak by asi za to dostal nějaký zločin z nenávisti a i nějaký docela dlouhý trest.
No, určitě.
A Takže jenže v tomhle případě se toho dopustil muslim, tak policisté ho zadrželi, přemýšleli o tom, jak to tedy udělat, aby ho nemuseli potrestat, a nakonec přišli na to, že tu sochu vlastně chtěl vylepšit, pustili ho. Nedostal ani pokutu. No tak jestliže tady máme takovou situaci.
Vzpomínáme si na růžový tank v Brně, že?
Ano. A jestliže tady máme prostě takovou situaci.
No, modrý teda.
Že se tady prostě systematicky a vládou, jestliže se tady systematicky pěstuje, vládou podporována nenávist vůči turistům z Ruska, Číny, jestliže pro Indie tady řekněme divné podmínky, a naopak se tady vytvářejí suprové podmínky pro muslimy, no tak pak se mi zjde muslimové. A zase je to o tom, o té ODSC, že se věste zmiňovat ty různé strany, ono je to fakticky všechno propojeno. Je to ta jedna profesionální parta politiků, která už 20 let je u moci a která hraje jenom na sebe a která tuhle zemi fakticky prodala.
Posloucháte Svobodný vysílač, v dnešním cyklu Hovory u Klábosnice je naším dnešním hostem sociolog dr. Petr Hampl a budeme pokračovat po písničce. Písnička nám doznívá, takže jsme tu opět zpátky. V dnešních Hovorech u Klábosnice se bavíme se sociologem doktorem Petrem Hamplem a probíráme arabskou klientelu, české podnikatele v České republice, kteří dělají biznis s Araby a arabskými klienty. A bavili jsme se tu o lázních Darkov. Kromě lázních Darkov vybudovali modlitebnu pro muslimy dokonce i v sanatoriu Klinkovice. V sanatoriu Klinkovice mají zhruba 300 Arabů ročně a prý zjistili ti Arabové, že máme kvalitní fyzioterapeuty za nižší ceny než třeba v Německu nebo Rakousku. Tam dokonce pro ně připravují speciální halal stravu. V době Ramadánu kuchaře v Klinkovicích školili dokonce rodilí Arabové. Takže nemůžeme si za to částečnou měrou sami, vzhledem k nižším cenám a stejné kvalitě služeb jako na západě. Takže arabská klientela se bude postupně přesouvat k nám, jak jsme tady, nebo jak jste tady mluvil o těch vytváření podmínek pro určitou cílenou komunitu na úkor komunit druhých čínských, japonských a tak dále.
Já myslím, že to, že tady jsou pro cizince nižší ceny než třeba u nich doma, že to vůbec není špatně. Protože to nám umožní získat ty zákazníky a konec konců víte, že všechny země se snaží různě manipulovat změnou, aby jejich měna byla co nejméně tvrdá, aby získávali zahraniční zakázky, aby jejich zboží bylo levné. Tohle dělají všichni na světě. To je normální. Tady Spojené státy a jak jim to úžasně ekonomicky prospělo. Je tady ale druhá věc, že my, když chceme přitáhnout ty bohaté zahraniční lidi, tak proč zrovna muslimy? A proč jenom muslimy? Proč ne bohaté Američany? Proč ne bohaté Jihoameričany? Indy, Číňany, Rusy, kohokoliv? A to je ten problém, který bychom si měli se nad tím zamyslet. Ale když říkám zamyslet, ono fakticky většina lidí v České republice ví, že je to v nepořádku. Zaměřovat se jenom na muslimskou klientelu nebo převážně na muslimskou klientelu a ostatní ještě vyhánět. Ta mnohem zajímavější otázka je, jestliže všichni vědí, co by se mělo dělat, nebo skoro všichni vědí, co by se mělo dělat. Skoro všichni obyvatelé jsou znepokojeni, že to vůbec, ale vůbec neovlivní jednání té politické třídy. To, jak to, co chtějí lidi, nemá vůbec vliv na politické rozhodování, ale vůbec. A to je si myslím ten skutečný kořen problému. Že my sice ještě pořád teoreticky mluvíme o demokracii a vidíme, že žijeme v nějakém režimu, kde lidé nemají možnost ovlivnit, jak vláda jedná. To znamená, to není demokratický režim. Nesplňuje to žádnou definici slova demokracie. Jde jenom o to, že se tam mění dvě nebo tři party papalášů, které stejně nakonec mají společné firmy. Takže je úplně jedno, jestli jsou v ČSSD nebo ODS nebo ANO nebo KDU ČSL.
Můžeme se vůbec my jako stát bránit proti vpádu a přílivu pohádkového bohatství z ropných monarchií Perského zálivu, protože my tu máme právo nakládat si s vlastním majetkem nemovitostmi pozemky, jak chceme. O tom jsme se v podstatě bavili. Ale zase se může jednoho krásného dne stát, že budeme opravovat státní silnice za naše státní peníze, aby po nich mohli jezdit arabští anebo i jiní vlastníci. A my u nich budeme stát schrbeně frontu na práci s arabským slovníkem v podpaží. Mimochodem, když jsme u toho arabského slovníku v podpaží, tak to nezmiňuji jenom tak z legrace, ale to myslím naprosto vážně, protože třeba na stránkách, oficiálních stránkách města Opava se objevil inzerát na dělníka za mzdu mimochodem 11 000 korun hrubého z požadavky znalost zpracování masa halal způsobem, vzdělání nerozhoduje a pozor, aktivní znalost francouzštiny a arabštiny nutná. Takže v České republice už se začíná požadovat po dělnících, aby znali arabštinu. Tady mimochodem jedná se o firmu Hlubek a syn SRO. Takže tady už končí veškerá legrace.
Zase tady je několik věcí. Já předně nesouhlasím s tím fatalismem, že nesmíme nikoho diskriminovat, že musíme každému prodat pozemek, nebo že českým podnikatelům musíme umožnit, aby prodali pozemek komukoliv na světě a podobně. Připomenu, že před vstupem do Evropské unie tady byla taková úprava, že cizinci nesmějí vlastnit půdu v České republice, nesmějí vlastnit nemovitosti. A vůbec to nevadilo hospodářskému rozvoji. Naopak, ekonomika tehdy rostla výrazně lépe než teď. V té době se nastavili dálnice, odsítili elektrárny, opravili domy firm, možně udělali se spousta práce. Nezaměstnanost byla nižší než dneska. To znamená, ono to nijak nevadilo rozvoji. Lidé se tím necítili nějak omezení. A to je jedna z věcí, ke kterým bychom se měli určitě vrátit. Zákaz prodeje půdy a českých nemovitostí cizincům. To je jedna věc. A pokud bude mít Evropská unie nějaké problémy, tak si té Evropské unie prostě nevšímejme. Konec konců, já si myslím, že teď kolem toho dění s kvótami, že to je taky jedna z věcí, které fakticky Evropskou unii pohřbí nebo k tomu přispějí, protože víme, že ten Evropský soud teď vydal nějaký rozsudek, ten rozsudek nebude respektován, tak co, tak soud bude vydávat další prohlášení. To je cesta k tomu, abychom si mohli dělat, co chceme, ať už budeme v unii nebo ne. Takže to je jedna z věcí, které by se určitě měly zavést. zavést, znovu zakázat prodej půdy cizincům. A pokud nějak dospějeme k tomu, a bude o tom určitý konsenzus, že vlastnictví půdy, řekněme, muslimskými investory pro nás představuje bezpečnostní hrozbu, no tak proč se bude vlastněna? To není tak těžký, to je otázka jednoho zákona. Je to jenom otázka, proč si to chtít.
Myslíte, že je to v našem prostředí vůbec možné, protože přesně už tady vidím těch řadu arbitráží a řadu sankcí té Evropské unie, takže je v podstatě lepší oželet nějaké ty granty a dotace, byť v miliardovém měřítku od Evropské unie, než v podstatě si nechat diktovat své volně od Bruselu nějaké uprchlické kvóty a tak dále.
To zcela rozhodně, já bych dokonce řekl, i kdyby nebyly ty kvóty, anebo ten spor o kvóty, nezapomínejme, že ty dotace nám strašně způsobem škodí, protože to není tak, že lidé by se tady měli dobře, protože by žili z dotací. Já si pamatuju dobu, kdy žádné dotace nebyly a lidé měli zrovna tak práci, ekonomika rostla zrovna tak jako teď, životní úroveň nebyla nižší, normální člověk na těch dotacích nic nezíská. Ty dotace fakticky živí a velmi dobře živí určitou vrstvu obyvatel, jejichž profesí se stalo přihrávání dotací, získávání dotací, rozkrádání dotací a tak dále. A to jsou ti lidé, kteří dneska nejvíce tlačí tu proevropskou politiku, nejvíce tlačí islamizaci, financují některé politické projekty, jsou propojení s neziskovkami a tak dále. To znamená, že kdyby nám teď stoupily ty dotace, průměrný člověk by to vůbec nepocítil. Pocítil by to jenom tihleti rozkrádači. A to je taky ten důvod, proč si myslím, že to Unie nikdy neudělá, protože ví, že by tím podrazila ty svoje kolaboranty, které tady má. Vytváří se tahle ta iluze, přitom možná, že to působí na mladé lidi, kteří tu dobu nezažili. Tam mě je skoro 50, tak já to můžu srovnat. Podívejte se, kolik se nastavilo dálnic tehdy a kolik se nastavilo nových dálnic od té doby, co máme ty takzvané, co máme ty dotace. No, teď se to zpomalilo. Teď se skoro nestaví dálnice. Tehdy se odsířily elektrárny, země se stala jako opravdu ekologicky hodně lepší. Jo, co máme ty dotace, nestalo se nic. Další věc, která tak není vidět, že jak se potom přísunu dotací změnila struktura ekonomiky. Mizí z ekonomiky malé firmy, klesá vliv firm v českém vlastnictví a stoupá vliv zahraničních firm. To znamená, ono je to i o tom, že podstatnou část dotací si nakonec stejně vezmou ty zahraniční firmy, které to potom zase převedou v formě zisku pryč. Ale druhá věc je, že české firmy zanikají jedna za druhou, zatímco ty zahraniční expandují. To není nic z toho v našem zájmu. To znamená, ano, kdyby nám Unie zítra zastavila dotace, my na tom vyděláme, oni ne.
Pojďme se podívat k našim sousedům na Slovensko. Slovenský premiér Robert Fico se dohodl s předsedou Evropské komise, alkoholikem a zlodějem Jeanem Claudem Junckerem na určitém kompromisu, který vrátí Slovensko do hlavního proudu Evropské unie, neboli do takzvaného jádra Evropské unie. Zároveň na Slovensku platí od 14 hodin od 23. srpna 2017 zvýšený druhý stupeň teroristického ohrožení, jak jsme o tom mluvili na začátku. To tady znamená, že na Slovensku nelze vyloučit spáchání nějakého teroristického útoku. Informoval o tom na tiskové konferenci prezident slovenského policejního sboru Tibor Gašpar. Takže si můžou Slováci skutečně gratulovat, do jádra Evropské unie vstoupili ve velkém stylu, ve velké parádě skutečně. Jak byste komentoval situaci, kdy Robert Fico hodil přes palubu desítky let pěstovanou spolupráci V4 a místo toho se přisál do jádra Evropské unie? Dalo se to podle vás očekávat?
Já to samozřejmě můžu komentovat jenom z dálky, protože nejsem Slovák, neznám třeba tak úplně detailně tam místní poměry. Nicméně při pohledu z České republiky se zdá, že Robert Fico nehodil přes palubu jenom ty ostatní země. On především hodil přes palubu své slovenské spoluobčany. To je, si myslím, z hlediska premiéra daleko vážnější. A ono, když se podíváme na poslední roky, tak se zdá, že na Slovensku se opakuje takový vzorec chování politiků. A sice, že když politik vidí, že už je na tom špatně, že jeho kariéra se chýlí ke konci, tak se začne chovat extrémně loajálně k Evropské unii, aby poté, až mu ta kariéra na Slovensku skončí, aby dostal nějaké rozumné zázemí někde v Bruselu. Konec konců jejich bývalá premiérka měla to samé. A když si vezmeme, že tam na Slovensku teď padlo hodně různých skandálů finančních v poslední době, že jsou spojeny s tou Ficovou stranou, já bych měl tendenci si myslet, že jde spíš o tohleto. Pan Fico prostě hodil přes palubu Slováky, hodil přes palubu svoji vlastní stranu, kterou to určitě poškodí v volbách, a těší sebe, jak získat nějaké místečko.
Mimochodem informace, která by možná mohla zapadnout, nebo kterou jsme mnozí třeba i nezaznamenali, tak poslanec, slovenský poslanec Slovenské národní rady, pan Krajňák, navrhl zakázat stavbu mešit, ale bohužel získal proto jenom 11 hlasů ze 150 členů Národní rady, Slovenské národní rady. A mimochodem Marián Kotleba hlasoval proti tomuto zákazu stavby mešit. Že prý, když ne mešity, tak proč ne i synagogy? Takže já se obávám, že to ukázalo na charakter těchto hrdinných bojovníků. Jak byste tohle komentoval, tento zvláštní směr uvažování Mariana Kotleby?
Pro mě tohle to těžké komentovat, protože neznám celý ten kontext. Přiznám se, že jsem vůbec nevěděl o tomhletom návrhu a o tomhletom hlasování. Pokud je to skutečně tak, že se podmiňuje zastavení výstavby mešit něčím, co patří k naší zastavením také výstavby něčeho, co patří k naší kultuře, tak je to špatně. A je to hodně špatně. Podle mě to nemusí ukazovat, že pan Kotleba je špatný člověk a může tomu ukazovat, že ty věci fakt nemá promyšlené. Ono obecně se nám teď v posledních letech neustále nutí taková myšlenka, že má být jakási reciprocita. Pokud tady třeba v českých zemích nějak omezíme islám, tak musíme naopátku také omezit křesťanství. Proč? Rozumíte, v Saudské Arábii, když omezují křesťanství, také neříkají, že musí taky kvůli tomu omezit islám. Takže já si myslím, že to je úplně špatně. Myslím si, že ten zákon o výstavbě mešit by měl být přijat, že by měl být přijat ve všech evropských zemích, kde to ještě je možné, kde muslimové ještě nemají takový vliv a takovou moc, protože to mimo jiné také stíží to, aby tu moc získali. Ale neznám tam, řekněme, ty celkové slovenské kontexty, kdo byl s kým za dobře, co kdo chtěl komu udělat, to nejsem schopen komentovat.
Když zůstaneme ještě chvíli na tom Slovensku, poslanci Národní rady Slovenské republiky schválili 101 hlasy návrh novely o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností. Tento návrh novely předložili poslanci Slovenské národní strany SNS. A cílem této novely podle poslance SNS Tibora Bernaťáka bylo eliminovat spekulativní registrace údajných církví a náboženských společností za účelem získání finančních příspěvků od státu. A proto tahle novela zvyšuje pro tu registraci církve nebo náboženské společnosti minimální počet jejich plnoletých členů z 20 tisíc na 50 tisíc. Pokud dosáhnete tohoto počtu 50 tisíc plnoletých členů církve nebo nějaké náboženské společnosti, tak můžete potom žádat stát o finanční příspěvky na platy duchovních, na provoz církevních škol nebo vyučování daného náboženství na státních školách. Myslíte, že to je pouze lobby katolické církve na Slovensku, aby si udržela monopol, nebo že Slováci mají nepoddajnější mentalitu než Češi, nejsou tak lhostejní k politickému dění, směřování své země, když si promítneme třeba nedávné statistiky agentury Focus u nás, kdy přes 28 Čechů by volilo ANO.
Takhle, zase co se týče toho, tady je několik věcí v tom. První věc je vůbec ta otázka státního financování církví. To je podle mě věc velmi problematická a já bych dokonce řekl špatná, nejen pro stát a pro ty, řekněme, ateisty, kteří musí financovat církve, ale i pro církve samotné. Viděli jsme to ve Skandinávii, kde roky existovala fakticky státní luteránská církev a viděli jsme, že to vedlo skutečně ke zhroucení jejich kultury, zbožnosti, účasti na bohoslužbách a tak dále. Zdá se, že ten americký model, kde stát nefinancuje žádnou náboženskou aktivitu, byť teda nějaké daňové úlevy, to je ještě něco jiného, ale nefinancuje žádnou náboženskou aktivitu, že je daleko životaschopnější. Nejen pro stát, ale i z hlediska třeba vysokých účastí na bohoslužbách a podobně. Na druhou stranu zase myslím, že narážíme tady na to, ono to může být ten zákon proto, aby se nemohla registrovat muslimská náboženská obec na Slovensku, ale já si myslím, že je vůbec špatně k tomu přistupovat tak, abychom něco odepřeli muslimům, tak musíme to samé odepřít i tady místním lidem. To si myslím, že je špatně, protože nemáme žádnou povinnost kvůli tomu, že se bráníme jiné civilizaci, kvůli tomu omezovat naší vlastní civilizaci. A co se týče ještě těch Čech, konec konců u nás je Ústředí muslimských obcí registrováno, má ten nižší stupeň registrace jako církev. Přitom zjevně tu registraci získal podvodem. Zjevně už mnoho let mělo být zahájeno řízení o odebrání té registrace. Pan ministr kultury Herman o tom prokazatelně ví, byl interpelován s chodou koností jedním poslancem za ANO. Ukázalo se, že ví o tom, že muslimové nedodržují ta pravidla a neděje se nic. Takže ono to není jen o tom zákonu, je to také o tom, jak si lidé sedí na těch ministerstvech a co dělají.
Tak Tak blížíme se k závěru. Já bych se vás ještě zeptal na otázku na konci června tohoto roku 2017. Člen televizní rady Zdeněk Šarapatka požadoval zrušení televizního pořadu Máte slovo Michaele Jílkové v České televizi. Proč? Prý proto, že tam paní Jílková pozvala doktora Petra Hampla a zve tam další proruské nebo extremistické aktivisty. Čím jste si zasloužil tuto nálepku a tuto dojemnou péči jednoho z členů rady České televize?
Já si myslím, že to velmi dobře dokumentuje úroveň myšlení těch českých neziskovek, kterými jsme začínali. A konec konců i těch politiků, kteří jsou na to navázání. Já jsem si to zasloužil tím, že jsem se nechal vyfotit s jedním kamarádem a ten kamarád měl na sobě placku agent Kremlu. Člověk by si myslel, že to je legrace. Ale pozor, jeden analytik think tanku Evropské hodnoty se na tu fotku podíval a usoudil. Pokud má někdo na sobě napsáno agent Kremlu, je to tedy agent Kremlu, podle toho se přece pozná, ne? Tajného agenta poznáte podle toho, že to má na sobě napsáno. Takže agent CIA má na sobě napsáno agent CIA, agent Kremlu, agent Kremlu.
Ja, to je hodně tajný agent teda.
No, rozumíte, normální člověk, ani mi nedůl jsem mít dokončené základní vzdělání, by viděl, že to je pitomost.
Čekaj, to neměl tajný agent ještě, aby potrhnul, že je to opravdu tajný agent. Jo.
Ano, ano, to asi by měla být druhá placka jako tajný, jo, aby to bylo jasné.
Aby to bylo jasný, no.
Ale on v zásadě každý agent je tajný agent, že jinak by se to nejmenoval agent.
Jasně.
A takže tedy tenhle ten analytik o tom sepsal zprávu. O tom, že je tady ten člověk, který je agentem Kremlu, což se pozná podle toho, že nosí nápis agentem, že je agentem Kremlu a že Hampel se s ním nechal vyfotit, takže má kontakty s agenty Kremlu. A tuhletu zprávu s promutím úplně idiotskou vzal pan Šarapatka a přinesl ji do rady České televize. S tím, že tedy je tady prokázáno významným think tankem a jeho slavným analytikem, že já mám kontakty s agenty a protože bych neměl být v televizi. Já mám pocit, že to jednání šlo nějak dostracena, že ten jeho návrh nebyl přijat a myslím si, že skutečný důvod, proč to tam bylo, že předtím běžela nějaká debata o roli prezidenta Zemana. Já jsem tam mluvil proti panu Kocábovi a pan Kocáb se tam opravdu strapnil a prostě nepůsobil tam moc inteligentně. Skončilo to docela jednoznačně. Což mám pocit, že není mojí zásluhou, je to prostě zásluhou toho, jaký pan Kocáb je a jak inteligentně on dokáže mluvit. A potom v návaznosti na tohle to se tedy hledalo, co s Hamplem vyvést. A objevil se ten starý dokument od toho slavného think tanku, který analyzuje agenty. Tak jestli mají den vypovatníci pocit, že tím, že financují takový think tank, se zvýší národní bezpečnost, já to snad ani nemusím jako dál komentovat.
Mimochodem, co se týče toho think tanku Evropské hodnoty, jak jsme o něm mluvili, tady je důležité, že Evropské hodnoty mají v Polsku partnerskou organizaci Europe Future. Jako Evropské hodnoty, čili European Values, tak polská Europe Future spadá pod jednu mezinárodní neziskovou organizaci s názvem Europium, Europeum psáno. Ani by nás nemělo překvapit, že ve správní radě této nadnárodní neziskovky Europium, Europeum pochrupává Karel Schwarzenberg. A možná bychom se mohli zastavit i u financování think tanku Evropské hodnoty, který financuje například v roce 2014 Liga lidských práv 675 418 korun, celých 97 haléřů, kdybychom chtěli být opravdu přesní. Evropský parlament, informační kancelář Evropského parlamentu, Konrad Adenauer Stiftung, International Visegrad Fund, to jsou ty mezinárodní visegrádské fondy, Česko-Německý fond budoucnosti, to je také velmi zajímavé, tento fond investuje mnoho finančních prostředků do českých neziskovek, které sem potom váží k imigranty. Program Evropské komise, zastoupení Evropské komise v České republice, to znamená, že think tank Evropské hodnoty skutečně velmi rozsáhlý a investují ho mnohé tyto skupiny, o kterých mnoho ani nevíme.
Já bych řekl, buďme rádi, že to investují zrovna takhle, protože kdyby ty peníze skončily u nějakých chytrých lidí, představte si, kolik škody by si jim dokázali udělat. Takhle ty peníze jdou na platy nějakého analytika, jehož celá práce spočívá v tom, že jednou týdně se podívá na internetu, kdo má na sobě napsáno agent Kremlu a usoudí o něm, že je agent Kremlu a napíše o tom nějakou zprávu. Jo? To jsou prostě peníze vyhozené z okna. A já bych řekl, buďme rádi, že ty peníze jsou také vyhozené z okna. Byť samozřejmě nás, kdo se živíme v normální práci a musíme požívat každou korunu, to štěstí.
No jasně.
Ale i tak je to lepší, než kdyby způsobili nějakou opravdovou škodu.
Vy jste se měl účastnit ještě nějakého kozáckého bálu právě i?
Ano, tak tohle to je samozřejmě druhá věc, která nevím, jestli s tím má spojitost, ale možná, že ano. A tady jde o to. Jak asi víte, po velké říjnové revoluci, nebo takzvané revoluci v Rusku v roce 1917, kdy to byl fakticky převrat instrumenty ze západu, jak někdo říká, první z té řady barevných revolucí, ti západní marxisté zafinancovali změnu vlády v Rusku, tak tehdy ruští vlastenci, takzvaní bělogvardějci proti těm bolševikům bojovali. A ten boj trval několik let, nakonec byli poraženi, většina z nich byla zabita nebo skončila v koncentračních táborech, ale někteří také utekli do České republiky.
A tady jsme ochránili v podstatě.
Tady jsme ochránili, tady dostali azyl, Masaryk se k ním choval velmi pěkně. Ono se jim tady pak až tak moc dobře nedařilo, protože po druhé světové válce, když sem přišla ta osvoboditelská ruská armáda, tak to je taková stíná stránka toho.
Jo, tak si je vytáhli zpátky.
Si je vytáhli a otáhli si zase někam na Sibir.
Jo.
Nicméně některým se tady podařilo se po to kritické období zůstat, ukrýt a žít tady do teďka. Samozřejmě mluví perfektně česky, poznáte na nich jenom to, že mají nějaká ruská příjmení. A jsou to jinak opravdu Češi jako polena. Nicméně tihleti lidé pořád dodržují takový starý zvyk, že se čas od času schází v uniformách carského Ruska a se šavlemi a vzpomínají na ty staré časy, kdy bojovali proti bolševikům. A také mimo jiné jednou ročně mají ples nebo bál, a já jsem na tom bále byl, je to docela zábavné. A je zajímavé, jak ti dnešní čeští lidé, kteří se snaží vyvolávat ty obavy z Ruska a z návratu komunismu a tak dále, jak jim jsou tihle ti kozáci proti mysli. Jak proti ním útočí a že to je něco nežádoucího a špatného a tak dále. Je vidět, že to fakt ti lidé nemají srovnané. Ať už pan Čarapatka nebo ti lidé vedení ODS či jiných stran.
Takže v podstatě lze říct, že souhlasí se stalinistickými čistkami právě s ohledem na tyto kozáky, které si po druhé světové válce otáhly, takže jsou stalinisté.
Ano, v podstatě to tak je. A ono totiž, mimochodem, ono to má určitou logiku, protože on ten sovětský systém, nebo obecně ten bolševický systém, měl takových několik epizod, nebo několik fází. A v tom prvním byl takový totálně marxistický, nadnárodní, protirodinný, proticivilizační a tak dále. A víme, že na konci v těch, řekněme, 70. 80. letech to už byl takový spíš nacionalistický režim nebo vlastenecký režim, který s tím Marxem už tak moc neměl. Prostě vyvíjel se. Konec konců už válka, kterou vede proti Němcům, nebyla marxistická válka, ale vlastenecká válka, jak říkali. A dneska ti lidé, kteří nadávají na Rusko a tvrdí, jak se musíme bránit proti komunismu, to jsou často lidé, kteří mají mentálně velmi blízko k té rané fázi bolševismu. Jo, když si vezme to prostě to nutí žít Brno, stranu zelených, konec konců tu pravdová sklaskou část ODS, TOP 09.
Možná i Piráty.
Samozřejmě, ano, jim vůbec není blízký, řekně ten závěr té komunistické éry. Takový ten nacionalistický, kdy už nechávali lidi v zásadě na pokoji, říkali, ať má každý svoji rodinku a ať nějak přežívá. Ale takový ten první zběsilý bolševismus, ten boj proti rodině, tradicím, vyhazování kostelů do pověstí, víme, že teď kácí sochy. Jo, k tomuhle má ta současná radikální levice nebo neomarxistická levice velice blízko. Takže ono svým způsobem není divu, že jim ti kozáci, ti bělogvardějci, kteří se tehdy postavili na odpor, že jim vadí víc než kdokoliv jiný.
Takový ambivalentní vztah trošku k těm kozákům, protože Rusko, kozák rovná se Rusko, ale zase v podstatě kozáci byli utlačovaní dalším represivním režimem, ruským totalitním, komunistickým. Takže jak z toho ven a jak se s tím vypořádat, ale ohledně těch soch ještě v Americe, Virginii a tak dále. Ono v podstatě, když to pojmu trochu provokativní formou, ono v podstatě by s tím šlo souhlasit s tím bouráním soch, protože Václav Havel má třeba bystu v americkém kongresu, tak bychom mohli začít taky u ní.
Já bych řekl, že je dobré rozlišovat dva typy soch. Jeden typ sochy je takový, že to postaví nějaká vládnoucí mocnost a je to, řekněme, symbol triumfu nad lidem té země. Jo, rozumíte, dobijete něco, postavíte tam vůdce a postavíte tam sochy svého vůdce. Takové některé sochy fungují.
Robert Lee a tak dál.
Ano. No já myslím, že Robert Lee není ten případ. Ale řekněme, že já nevím, prostě Rusové, když dobyli Německo, tak tam místy prostě nastavili sochy rudoarmějců například. Prostě symbol té vlády nad dobytou zemí. A nebo konec konců kolonizátoři, když přišli v nějaké africké země, často tam takové nějaké své sochy postavili a tak dále. Jo, prostě takže tohle to je jeden druh sochy. Opravdu to stavěno s tím politickým úmyslem a má to symbolizovat nadvládu nad tou zemí. A já myslím, že není divu, že tyhle ty sochy jsou káceny poté, co dojde ke změně režimu. Ten okupant odejde a lidé jako první pokácí sochy. Jo, konec konců tohle to se dělo i třeba v Rusku, když skončil komunistický režim, některé komunistické sochy byly káceny. A to je normální. Pak je druhý druh sochy a to jsou sochy, které si lidé postaví během normálního života prostě k tomu, aby se jim žilo lépe, aby to něco symbolizovalo to, jak oni žili v té generaci i v předchozích generacích a tak dále. A to je něco, co ty lidi drží. To je prostě něco úplně opačného. To jsou ta umělecká díla. Takže ta sochy na Kralově mostě, to nejsou sochy žádného žádného dobyvatele. To se tady prostě nastavilo, aby to bylo hezké. A když se podíváme na ty sochy Roberta Lee nebo podobně, tak ono to nebylo, že by se stavili po vítězství konfederace. Že konfederace nevyhrála. Nebylo to tak, že by se to stavilo po dobytí nějakého území. Spousta těch soch byla nastavena ve 20. letech 20. století. Některé dokonce až po druhé světové válce. To znamená, neřešilo to už žádný konflikt, řešilo to jenom prostě nějaké vzpomínky a to, že lidé byli na něco zvyklí, mají nějaké kulturní návyky a podobně. A všimněte si, že to jsou ty sochy, které se teď kácí. Nekácí se sochy dobyvatelské, ale kácí se sochy, které lidem, řekněme, prostě pomáhali normálně žít.
Ano.
A ono to jde i místy dál. Na jednom místě byl vyhrabán hřbitov, že se dokonce vyhrabali ostatky nějakých vojáků a zahnobili. Víte, že ten útok nebyl jenom na sochy konfederační, ale i na sochy federační. To znamená na sochy státu George Washingtona a podobně. A já si myslím, že to, na co je to ve skutečnosti útok, je na americkou ústavu. Protože když diskreditujete celé dějiny, tak také musíte říct, že byla špatně ústava. A tím pádem jsou špatně občanské svobody, je špatně právo držet zbraň, je špatně právo na svobodu projevu a podobně. Je špatně právo na svobodu vyznání. To je to, na co ti demonstranti útočí. Takže bych to vůbec nesrovnával s tím, jestli někdo po čase bude mít pocit, že socha pana Havla už v kongresu prostě je nadbytečná, měl by se někam přesunout, nechť to udělá, nebo jestli kongresmeni budou mít pocit, že to tam chtějí, ale je to, jo, prostě to nemá nic společného.
Ano,
to
ano.
V Americe je opravdu útok na americké dějiny, americkou tradici a americké občanské svobody.
Myslíte, že bourání těch soch v Americe vyjadřuje určité zoufalství těch demonstrantů z toho, že nedokážou sesadit Donalda Trumpa jakýmikoliv demonstracemi, byly řetězové demonstrace v několika desítkách měst po jeho zvolení a inauguraci 20. ledna 2017. Ta situace je vyhrocenější a vyhrocenější a nic se neděje. Donald Trump sedí v Bílém domě stále, byť tedy změnil rétoriku radikálním způsobem i jeho směřování ve Steve Bannon, který odešel a tak dále. Steve Mnuchin, ministr financí, kterého přivedl Jared Kushner, potom McMaster, který v podstatě operuje místo Michaela Flynna, že bývalého generála, který byl odejit a tak dále. To tady teď nebudeme řešit, ale v podstatě Donald Trump pořád sedí v Bílém domě. Oni jsou naprosto zoufalí a už nevidí, co by dále mohli dělat. Nemyslíte, že to je tenhle výsledek?
Já si myslím, že toho asi máte do značné míry pravdu. Já s tím pohledem souhlasím. Ono, když se podíváme kousek zpátky, tak těsně poté, co byl Donald Trump zvolen, tak George Soros zvolal, tuším, že někam do Washingtonu, takové sezení miliardářů, kde alespoň po tiskových zpráv se mluvilo o tom, jak sesadit Donalda Trumpa. To znamená, jak anulovat ten výsledek prezidentské volby. A něco upekli, to nebylo zveřejněno, a za nějakých půl roku se tady objevily tyhle ty skupiny. Ono, když se na to podíváte, to není žádné spontánní protestní hnutí, to je několik desítek tisíc lidí, kteří jsou k tomu vycvičeni, jsou na to oblečeni a jezdí mezi městy, kde ničí sochy, zastrašují lidi, zapalují auta a Teď se zjistilo, že v Detroitu fungují takzvané protifašistické tělocvičny, což jsou fakticky výcviková centra pro pouliční boje. To znamená, že se zdá, že tady spíše George Soros zafinancoval vznik takových komand nebo pouliční armády, která má vyvolat chaos, která má zastrašit lidi, má vést k tomu, že kdekoliv ve Spojených státech dneska řeknete, my uděláme tady malou demonstraci na podporu prezidenta, tak do druhého dne vám tam přijde tahle ta banda a celé město vám zničí, že o tohle to jde. Ale souhlasím s vámi, že to je takový akt zoufalství, protože se nezdá, že by to mělo nějaký vliv. Dokonce vlastně teď ten poslední akt je takový, že přímo americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti prohlásilo hnutí Antifa za teroristickou organizaci. A Američané si nesympatizují. Dokonce i ty někteří politici, kteří v první fázi tu Antifu podporovali a podporovali to kácení soch, se o to distancují. Takže tohle panu Sorosovi nevyšlo.
Co se týče George Soroše, tak si všichni vzpomínáme na masivní černošské protesty ve Fergusonu v Kentucky. The Washington Times dokonce uveřejnil informaci, že ty černošské skupiny, které tyto protesty pořádaly ve Fergusonu a dalších městech tehdy, získaly od George Soroše 30 milionů dolarů podporu, což je téměř 3/4 miliardy korun. Tak to je také zajímavá informace. V podstatě tyto nepokoje, masivní nepokoje sponzoruje a dokonce i oficiálně je to potvrzeno George Soros. Tak to jenom, abychom zase nespadli do určitého podezření, že si tu něco vymýšlíme, nějaké hoaxy, jak se dnes moderně tvrdí a tak dále.
Děkuju za tohoto připomenutí. Ono se obecně zdá, že to hoax je takový argument, když se mi něco nelíbí, nemám, když na něco nemám odpověď, tak řeknu, ano, že je to hoax.
Takový mentální faul v podstatě.
Ano, ano, takový mentální faul. A ono skutečně občas se stane, že v éteru je nějaká zpráva, která je nepravdivá. Já myslím, že největší odpovědnost za to, že se tyhle zprávy objevují, nese vláda. Protože tím, že systematicky lže, tím, že říká lidem nepravdy o imigraci a tak dále, tím, že státní média lžou, tak to samozřejmě vytváří podhoubí pro to, aby se vynořily různé fámy, ty fámy se šířily a tak dále. A to je něco, co i známe z celých dějin. Jestliže někdo chce, aby se nešířily fámy, někdy říká pravdu a pak se ty fámy šířit nebudou.
Ono i tajné služby a nějaké dezinformační agentury z Centrum proti hybridním hrozbám tak mohou i sami šířit nějaké takzvané zaručené zprávy, které potom pumpují do alternativních zdrojů. V podstatě my máme omezené zdroje, jakým způsobem si verifikovat nějaké informace, které se nevyskytují v tom prostoru korporátních médií, mainstreamových médií. Takže my těmto informacím naivně uvěříme a potom ta samá agentura vydá prohlášení, že se jedná o hoax a ukáže se, že se skutečně jedná o hoax. To znamená, že ten arzenál nástrojů, jakým způsobem bojovat s alternativou, je celá řada.
Ano, já jsem přesvědčen, že se tohle to děje a je to vidět i z toho, jak rychlé jsou ty reakce na to, že se vynoří nějaká fáma. A pak jak rychle třeba to hate free najednou to má prostě všechno připravené. To nasvědčuje tomu, že ta odpověď byla připravena dříve, než se to vynořilo.
Tak to by bylo všechno. My jsme tady hovořili i o bourání soch dobyvatelů vítězů v rámci tradic země, tak doufejme jen, že třeba v našich českých Teplicích nebude styčena nějaká socha dobyvatele šejka kdesi ze Spojených arabských emirátů.
To a nebude, tak, protože Arabové nebo tedy muslimové mají zakázány sochy, takže...
To je pravda, ano, to mě nedošlo, to je fakt... Tak pane doktore, já vám moc děkuju, že jste přijal naše pozvání a že jsme si popovídali velmi příjemně a těším se, že se u mikrofonu Svobodného vysílače setkáme někdy příště.
Tak jo, moc děkuju a zase někdy. A naschledanou.
Dnešním hostem byl doktor Petr Hampl, sociolog. Poslouchali jste Svobodný vysílač Studio Tapin Radio a od mikrofonu se s vámi loučí Vítek z cyklu pořadu Hovoru Klábosnice, který se s vámi těší opět na slyšenou příště. Hezký zbytek večera. Doesn't matter, I just don't care what we do, baby, it's so bananas. How I feel, so unreal. You gotta believe. Breathing, we could carry on if you want, baby. Just keep believing. It's true.